Бұндай шаруасы тұр шама.
Оны мен істемеймін енді.
Иә, оған ең керек соған.
Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Как дела? Как настроение? 17 мая тұрмақ ма? Так, бизнес талдау. 11-де болу керек, сәл кешігіп қалды. Кешірім өтінемін. Қазіргі жаңа жылдың алдында вообще уақытты организовать ету өте қиын. Привет! Не дақтамасын, дақтамасайшы. Так, кеттік. Кеше телеграм-каналға бизнес талдау. Бұл бизнес талдау эфирі. Менің атым Роза Ашырбаева. Мен кәсіпкер, онлайн кәсіпкер, инфобизнесмен, инвестормын. Аптасына бір рет, сейсенбі күндері эфирде, осындай тікелей эфирде кәсіпкерлерге олардың кейстарына талдау жасаймын. Маркетинг бойынша, стратегиялық компанияның дамуы бойынша, креативтер бойынша, онлайндағы сатылым бойынша консультация берем. Сіздер маған телеграм каналға өздеріңіздің запростарыңызды жібересіздер. Өздеріңіздің запростарыңызды жібересіздер, ал мен соларға жауап беремін. Так. Тыныш отырам деп айттым ғой. Кеттік. Сұрақты бұл жерге қоймаймыз. Жаңа субаренда, бір бәле деген темалар бұл жерге қойылмайды. Сұрақтың барлығы тек қана телеграмда қарастырылады. Только телеграм, больше нигде. Не надо мне тут в эфир писать и еще что-то. Кеттік. Айғаным 28-де Жамбыл облысы, Қордай ауданы. Онлайн бизнес, увеличить продажу дейді. Апам пысық екен, өзінің инстаграмын жіберіпті маған, ссылкасын. Көріп тұрсыздар. Абырой групп деген, абырой, товар из Турции, из Китая, 57 мың подписчигі бар. Так, товарлар көрсетеді екен, шуба, бір бәле, адал жұмыс жасаймын. Не, увеличить продажу дейсің ба? Әзірімге қоя тұр, қаз тоқтам. Сен мен өрмә жүзесің бе эфирді? Айзы, мен өрмә жүзесің бе эфирді? Так, шубалар сатады екен. Шубалар, соболь дейді. Соболь 2 300 000-ге соболь бар ма? Қош, соболь дейді. Норка дейді 650 000. 3 200 000-ге соболь дейді. Пуховиктер. Алтын ба мынау? Типа украшения. Короче, қалай увеличить продажи. Мен қазір бұның страницасына не көріп тұрмын. Мен страницада көргенім товарлар анық емес. Мысал үшін товарды бұлай көрсетеді да, андай тез-тез көрсетеді. Көрдің ба, ана товарды бітіп нақты көрсетпейді. Бұндай видеолар керек емес, олар керек болады. Бірақ та сториске шығарған кезде товарды нақтылау керек. Товарды былай көрсету керек. Наличиде осы бар, оптым болса баға мынандай, ал мынау болса мынандай деген сияқты. А сториста ештеңе жоқ. Әшейін құрметті тұтынушылар, ассортимент товарларды көріп тапсырыс алу үшін мынандай группаға кіресіңдер деген болды. Ассортиментті, мне кажется, нужно показывать не только в группе, но и показывать нужно здесь. Неге? Өйткені осы сенімділік тудырады. Телеграмға қалай қосыламыз? Телеграмда Роза Шырбаева деп терсеңіздер шығады. Айзай, сен бәрін лақтыр жедің ғой. Набала өзгеде точно бизнесмен болатын жер. Наверно. Мен бөпем емес ол. Так, Хадиша. Түсінікті ғой, да? Айғаным Жамбыл облысынан. Түсінікті ғой, товарды более нақты көрсету керек. У нее есть, оказывается, фишка заводить людей в группу. Тоже неплохо, бірақ негізі группаға бәрі кіре бермейді. Основной поток клиентов страницаға кіретті, не бар екенін көретті, шығып кетеді. Ол сразу кірмейді, көре салып, о, күшті екен деп кіріп кетпейді. Да? Поэтому нужно жаңағыдай страницада более нақты көрсету керек. Саған звондатыр. Хадиша, 29 жаста, Шымкент қаласы. Уай, бай, Хадиша, не мне поэма жазып кеткесің? 2012-де 18 жасымда той саласында жұмыс жасадым. Живой ансамбльге, кафеде, тойда, концертте әнші, вокалист болдым. Университет бітірген соң сол оқу орнында жұмысқа алып қалды. Мәдениет бөлімі. Хорошо, қаз бөлек тұрамыз. Не тойханаларға келіс? Аха, қаз бөлек тұрамыз. Қолдан машина жүргізе алам. Әншілікпен қоса ұйымдастыру жұмыстарын арнайы та-та-та клиенттерге тойхана. Йо, менің бәрін оқи алмаймын. Осыған орай, жоғарыдағы услугам көрсетіп, табыс тапқым келеді. Өтімді өтімсіз болатын ойластырып. Себебі бұрын мұндай қызмет түрін... Подожди, мен жерге сөз кезіп, бір тоғызға... Қандай құдалыққа қажет тоғыздарды упаковкасымен дайындау. Идея мынандай, өзі тойда жүрген қыз екен, баяғыдан бері өлең айтады организатор. Құдалыққа қажет тоғыздарды упаковкасымен дайындау. Ішіндегі заты, сыртындағы оформлениесі бар. Ол да бағасына қарай, клиент таңдауына қарай түрлі пакеттерге бөлінетін болады. Арнайы каталог жасалады және де организаторлардан құралған команда құрылады. Енді сенде нервің ойнап отыр ма осы сұраққа? Осыған орай жоғарыдағы услуганы көрсетіп, табыс тапқым келеді. Енді қосып көру керек қой. Өтімсіз болса, мә. Оны қосып көру керек. Ол белгісіз. Мен мысалы үшін білмеймін, дайын 9 алам ба, 9 насколько модно. Енді Шымкентте болғаннан кейін тойдың, Шымкент деген тойдың әлемі емес пе? Я думаю, можно услуга. Білмеймін, осы жерде Шымкенттегілер, Шымкенттегілер болса, пожалуйста, өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберсеңіздер, сіздерге дайын упакованный 9-лар болса алатын бедіңіз. Менің ойымша 9 жаңдай ғой, ағайын 9, бір бәле 9 дегендерді ма? Мне кажется, можно. Мне кажется, можно. Сендер алатын бедіңдер? Тойдың әлем. Шымкент деген тойдың ортасы ғой. Алама. Короче, кім? Хадиша. Мына жерде оқырмандар айтып жатыр, алатын сияқты, поэтому упакуй Брегова-ны алатын едім дейді. Нормально алады екен, так что пробуй. Дальше. Алматы қаласынан Қытай каргосымен айналысам, точнее Қытай сайттарымен таргет TikTok жасап жатырмын, масштабқа шыққым келеді. Масштабқа шығу деген мәселеде үлкен нәрсе бар да. Мысалы, неше өзіңізді жасы қанша да, неше жылдан бері істеп жатқаны белгісіз да, масштабқа шығу үшін үлкен фундамент керек. Опыт керек, жоқ дегенде 3-4 жыл уақыт керек. Сіз әбден сол жұмыстың мықтысы болуыңыз керек та. Если такого нету, то 1 жыл, 2 жыл істеп масштабқа шықсаң, сен құлайсың. Масштабқа шығу үшін нужен фундамент. Так, Айкөркем Қуаныш 21-де. Большие размеры 50-60 размерге дейін толық қыз келіншек әйелдерге сәнді киім сатуды бастадым. Мадес. Ақтөбе қаласының өзінде әзірге онлайн магазинмен айналысам. Ашылғанына бір апта 3 күн болды. Әзірге онлайн сосын көктемде официально ашқым келеді. Қалай клиент көбейтсем болады? Инстаграмнан жазады, кейінге қызығады, но алушылар саны аз. Енді кім Айкөркем саған бір түрлі емес па? Бір аптаның ішінде қайта бар екен ғой. Мысалы, бір аптаның ішінде ты думала, да, ты так думала, да, что сен товар әкелесің, да, мәссаған, Ақтөбе қаласында, Айкөркем, осындай магазин ашыпты, бүкіл Ақтөбенің 50-60 размер адамдары жүгіріңдер, деп сонда сен бәрі келіп, сен бүкіл товарыңды алып кетеді деп ойладың ба? Айкөркем, ойланшы кішкене, ашылғаныңа бір апта 3 күн болыпты, 10 күн болыпты, ол, короче, ашылғаныңа. Это... То есть уже есть запросы с Инстаграм. Уже есть. Она тоже отправила, оказывается, свой Инстаграм. Оказывается, тоже отправила свой Инстаграм. Давайте мы его посмотрим. Что у нее прям такой Инстаграм? Магазин для дам с прекрасными формами. Отлично. Фотки нечешные, слишком много на фонда, слишком көп андай не. На суреттер түсірген кезде старайтесь много отвлекающих этих не делать. Не дәлгі. Мысалы, мына жерде киімнің өзі классный, девушка классная, красивая. Ну, фон должен быть чуть-чуть этот чище, мына арттағы қарағанда отвлекать етпеу керек. Товар алға қарай шығу керек. По мне прекрасно. Мына жерде непонятно, ты девушку продаешь или елку продаешь. Понимаешь, надо как-то акцентті, центральный кадрға акцентті сен все-таки киімді қоясың. Киімді қоясың. Ну, красиво очень, красиво. Так, сторис-та товарлар бар. Вот. Тут вечерге дайындаған қыздар. Неплохо, неплохо. Неплохо. Я думаю, что все окей. 10 күндік парақша үшін все окей. Почаще товары показывай. Дальше. Есімім Роза дейді. 25-те Ақтау қаласы. Үйде отырып сумка сатам. Енді бастадым. Қалай клиент көбейтсем болады? Жалпы сумка сату бизнесі тиімді деп ойлайсыз ба? Осы Розаға да, жаңағы Айкөркемге де, сендерге екеуіңе де жаңағы совет. TikTok-қа шығыңдар. Күніне жоқ дегенде 2 видео шығарасыңдар. 2 видео шығарасың күніне жоқ дегенде. Понятно? 2 видео. Тауарыңды көрсетіп. Түркістаннан Жібек. Мында сұрақ қоймаңдар едім ғой. Енді бастайтын едім, соң не, қандай совет етесіз? Түркістанда осындай күшті ат кететін бизнес бар ма деген сұрақ қоймаңдар. Даже шашамай қойдыңдар, сондай сұрақ қойып. Так, мен жасап атқан бизнеске комментарий айтам. Гүлнұр 30-да, текелі. Текелі, это, по-моему, Алматинская область. Текелі. Талдықорған жақта, мне кажется. Текелі. Потому что я знаю, что там есть... Простите, я знаю, что там есть пивзавод. Текелинское пиво деген бар екен, білем. Раз па, раз емес па. Сондай бір не қалған. Кто-то хвалил, я помню. 30 мың. Жетісуская область текелі. Талдықорған жақта, я, по-моему, я? Мен бір подругам сөйқа көйге деген ғой. Сейчас она развелась. Но они там жили несколько лет. Текелерге. Сол айтатын еді да. Енді түскен жері андай болды да. Өсек кеткен ба? Түскен жері андай қиын болды да. Жаңағы енесі, қайнапалары күн көрсетпей сөйтеді да. Өмірім просто одно. Текелінің пивасы күшті деп айтатын еді да. Вот это я запомнила. Она говорила, моя жизнь просто ад. Но пиво здесь офигенное, делает от нет. Дальше. Так, текелде Гүлнұр. 30 мың адам бар дейді. Кішігірім семейный баня. Қаланың кіреберісінде, главный көшесінде орналасқан. Сағатына 4 мың теңге, 2 сағаттан жоғары 3 мың теңге деп акция жасап қойғанбыз. Қыста жақсы жүреді. Аргоны касса арқылы істеп тұрғанда 2 жылдай болды. Тұрақты клиенттеріміз бар. Сұрағым, баняның жанында 40 квадратный метр помещение бар. Сонда қосымша бизнес ретінде ашуға идея көп, қайсысы дұрыс екенін шеше алмай жатырмын. Запрос баня мен қандай сегментте бизнес қосымша жүргізуге болады? Енді бәрі локацияға байланысты, да? Мысалы, мынандай мен бір тоже таныстарымның банясы бар да, Талғарда. Неплохо они ведут этот бизнес. Просто там вопрос такой. Олар именно халяльный монша деп қойған. И ол ауылдың ортасында болғаннан кейін, семейный халяльный болғаннан кейін, туда не приходит, алкогольмен келмейді. Алкогольный напиттер сатылмайды. Но рядом есть кухня, да, кішкене кафе жасақ болған, кафе жасақ болған, кішкене кафе сияқты сондай бірдеңе жасақ болған. Там на гриле что-то готовят, кофе. Сол, как ни странно, почему-то адамдарда сондай әдет бар. Баняға барған кезде тамақ жейтін әдет бар. Я не знаю, как это люди это совмещают, баняға барған кезде тамақ жеу деген. Я вообще не понимаю, как это вместе совмещается, но оказывается, сондай запрос бар екен, и она говорила, что вот это очень важно. Как бы люди любят баняға кіргеннен кейін, там чай попить, пиццу поесть деген сияқты. И ол сол, ода как раз он монша болды да, и қасында сондай кішігірім помещенияға там шашлычник алды, пиццаға печка алды, сөйтіп-сөйтіп. Сол екі бизнесті бір-біріне ыңғайластырып жасады. Вот. Еще я видела, что особенно Шымкент жақта это сильно развито. Шымкент жақта банямен қоса баняның қасына обязательно автомойка қояды. Яғни мужики приходят, өзінде шомылдырат, машинасында шомылдырат, сосын кетет деген сияқты да. И там кафешка сол сияқты. Что-то в этом роде, мне кажется, можно организовать. Не дейді нағызың? Че она ест? А если погулять с ней? Ой, мына жерде бос сөз қатын дейді Дәурен. Дәурен самый умный у нас. Самый умный, самый такой, знаешь, человек умный, занимается умным делом. Сидит в эфире, біреудің эфирінде отырып, мына жерде адамдар бизнес туралы әңгіме айтса, бос сөз қатын деп жазып, блядь, осы еркектер майланып кеткен деп айтсам, сенбейсіңдер, иә? Вот еще 81 деп қойғанда примерно он на 3 года меня старше болды. Примерно жас 42-де. Дәуреннің жасы ма? Дәурен ма? Как его там? Так. Медгат здесь. Привет. Привет, привет. Как дела? Там аж за пирожки за 30 жұмсайым дейді. Яғни, андай да, вот Дәурен 81-ші жылғы да еркек уже. Бұл бешара Дәуреннің де қатын бала шағасы бар ғой. Видишь, он залезает в эфир, где мы говорим про бизнес, люди спрашивают какие-то вопросы. И он такая: "Я қатан, алжын жап". Блядь, когда я, знаешь, я поражаюсь. Я поражаюсь, как земля носит таких мужиков. Вообще, да мал десен, мал да ренжить бар ғой еще. Блядь. Просто. Еркек атауының атына кір кетіріп жүрген, кір келтіріп жүрген сондай. Очень. Тьфу, блядь. Тьфу, бетімен кетсін. Тьфу. Құрсын шосындай, кәпір. Эй-бай, ашына противно от таких людей, просто не могу. Так, дальше еттік. Баня бойынша, вот, я предлагаю, баняға сол жақын жерде, это бізде чемпионский вариантпен делаешь автомойку, делаешь, не знаю, там, мангал поставь, шашлычник қойып, шашлык нести, как-то вот накорми людей, которые купаются. Они будут больше часов покупать у тебя. Көбірек жаңағыдай сағат сатып алады сенен, сосын сен жасапсың да, сенде басқа мысалы сол баняға сондай жұрттарға беретін бірдеңе сатасың ба? Көп моншалар мысалы үшін пиво сатады, сенікі халяльный ма или халяльный емес па? Вот вот это вот непонятно. Халяльный болатын болса, там есть особые такие маркетинговые ходы, например, сол біздің Талғардағы сол таныстарымыз, оларда халяльный баня болғаннан кейін жұма күні түске дейін жарты сағат тегін шомылып кетуге, ер азаматтарға жарты сағат тегін шомылып кетуге мүмкіндік береді, потому что жұма намазға барады, таза болып бару керек. Сондай маркетинг қолданған, это тоже определенное доверие. Пришел, быстренько искупался, за полчаса вышел, ушел, мешке кеттім жұма намазға деген сияқты. Сол сияқты, бұл жерде нужно понимать, бәрібір халяльная семейная баня деген нәрсе, тыныш жерге адамдар семьясымен келеді, асықпай келеді, бала шағасымен келеді. Ұзағынан, соответственно, сенің сағаттарың занят, сен көбірек сатасың, көбірек сатасың, чем алкогольный заведение қарағанда. Мысалы, алкоголь сатылатын, сондай региондағы монша болатын болса, адамдар барғысы келмейді. Потому что ол жерде шет, бірдіңе, там, ішкім семьясымен барғысы келмейді. Ер азаматтар, мысалы, өздерінің семьяларымен барғысы келмейді. Сол сияқты бұл жерде маған непонятно, общий ма, кабинкаға бөлінген ба, айтылмапты Гүлнұр. Прошу прощения, бүкіл айтқан нәрсе осы енді. Ақмарал 34-те, Қонаев қаласы 55-нің. Сіздер Қонаев дегенге үйреніп қалдыңыздар уже, иә? Қапшағай деп жүрсің, уже Қонаев дегенге үйреніп қапсыздар. Молодцы, 55-нің. Киім сатумен айналсам, әйел киімдер, табысым арендамен товарынан аспайды, сұрақ қалай табыс көбейтсем болады. Сервиспен көбейтесің. Бірінші, әйелдер киімі деп отырсың, 55-нің адам деп отырсың. Сол 55-нің, мысалы, Қонаев қаласы Алматыдан алыс емес. Адамдар алғысы келсе, и так Қонаевтың жартысы күнде жарты қаланың жарты тұрғыны обязательно күнде Алматыға келіп қайтады. Жоқ дегенде барахолкаға барады, таняққа барады, бәрібір киім алады да олар ше. сондықтан да сен ассортимент Қонаев қаласында ассортимент жаңағы өзіңнің әйелдер киімі бар ғой товарлардың ассортиментін жасаған кезде здесь и сейчас қазір келетін специально ол үшін Алматыға барудың қажеті жоқ осындай более спросқа қажет киімдерді сату керексің яғни бір мысалы да допустим деловые костюмы офисный киім дейтін болсаң скорее всего ондай киімдерді Қонаев жаңағы қаласының тұрғындары Алматыға барып алады барахолкадан барып алады базардан Алтын Ордадан барып алады да ол ойлайды қойшы ана жақта не көп қой выбор көп қой дейді потому что Қонаев пен Екатерда жол әдемі жол әдемі Алматы мен Қонаевтың екі ортасында жол деген зылтып тұр керемет отырасың да фук ет 40 минутта барып қаласың 1 сағатта барып қаласың да и қалада выбор көп дейді да сол жаққа барады поэтому бұл жерде ақмарал мен сенде ассортимент қандай екенін білмеймін осы уақытқа дейін қайда тұрсың аренда болса значит сен бутикте тұрсың ғой ассортимент маңызды тұрған жерің маңызды бутиктегі обстановкаң маңызды инстаграмың маңызды тиктокқа тауар салуың маңызды осының бәрін істесең саудаң жүреді істемесең онда бутигіңді жабасың басқа амал жоқ сенде так давайте я этот выключу комментарий чтобы вы друг другу не мешали мына жерде именно бизнес талдауды тыңдауға келген оқырмандардың нервысына тиіп жатсыңдар арасында қу кеткендер так ақмарал сондай яғни түсіну керек та біз контексті түсінуіміз керек сіздің контекстіңіз Қонаев қаласы болғандықтан бұл жерде иә ол региональный қала болғанымен бірақ ол Алматыдан во первых алыс емес во вторых жол просто конфетка адамдар әрі бері жүреді Қонаевтан қаншама адам жұмысқа келеді балаларын сабаққа келеді университетке келеді да әрі бері жүріп олар қалаға келгеннен кейін киімдерін алып кетуі мүмкін поэтому это все зависит от ассортимента білмеймін бір срочно керек болып қалатын ассортимент сатпасаң былай андай киімдер кішкене қиындау болады фарида 30-да шымкент онлайн бизнес бастауыш сынып балаларына арналған оқу құралдары кітапша жұмыс дәптер карточки разрабатываешь умничка умничка фарида масштабқа шыққым келеді мамандығым графикалық дизайнер бастауыш сынып мұғалімі бүкіл қазақстанда қамтығым келеді қалай ірі мемлекет маркеттерге шығуға болады меломан магнум грамот сияқты магазиндер жаппай сатылымда жүрсе дейді онда саған не жасау керек фарида тебе нужно если сен графикалық дизайнерсің да мысалы үшін и ты разрабатываешь но ол мысалы ол методичкаларды ол кітап сияқты ғой енді оларды жасайтын типография керек сен масштабқа шығу үшін сенде типография болу керек сенде ондай ақша бар ма жоқ болмаса жоқ болса онда сен әлдебір типографиямен келісімшартқа отырасың бір типография тап жақсы сенімен партнер болатын сенімен ойы сәйкес сен мысалы үшін балаларға арналған оқу құралдарын жасайсың да мә осы нәрсе маңызды білім деген маңызды деп сол балалардың біліміне қатысты өзі жаны ауыратын сондай сенімен ойы сәйкес келетін типографиясы бар адам болса онымен партнер болуға болады егер де сен тапқан типография бос жай фарида істе жіберші файлдарыңды істеп сатайық та деген сияқты тек қана ақшаны ойлаған тек қана әйтеуір жұмыс болса болды сондайды ғана ойлаған адам болатын болса тебе будет очень некомфортно с таким человеком работать яғни сен тапқан типографияның басшысы сен сияқты балалардың білімі мектеп оқушыларының білімі туралы жүрегі ауыру керек вы должны сендер екеуің бір біріңді жаңағыдай сен айтпайсың ғой бір типографияға келесің да міне менде осындай файлдар бар осындай нәрселер бар осыны мен кітап қылып шығарғым келеді мен қатты жүрегім ауырады дейсің ғой сен фарида шесің кезде болды фарида мен сен қайдан қашан іздедім ғой сен қайда жүрдің фарида деп екеуің сол жерден табысу керексіңдер сен сондай бизнес партнер болмасаңдар а так это дело прогорит потому что көп типографиялардың ойы лишь бы шығарса лишь бы сатса бұл жерде сен сияқты жүрегі ауыратын переживать ететін типографист керек сөйтіп екеуің бірігіп жаңағы расходтарды бөлесіңдер ғой енді пайданы бөлу деген сияқты мәселеде и типография арқылы сенің жаңағыдай меломан магнумға магнумда по моему кітап жоқ меломан кітап алға шығуға болады грамат дегенді білмейді екен яғни жақсы материалдар болатын болса, егер сенің материалдарың жақсы болатын болса, шығарған заттарының сапасы күшті болатын болса, вообще сату не проблема, не проблема. Инстаграм жүргізу керек. Өзің туралы айтып, личный бренд жасау деп сөзім бар еді. Джазира 33 жаста, Қызылордадан. Ұлымда развитие төмен болып, ЗБР диагнозымен көмектескім келіп, нейропсихология саласының қызық Россиядан, эксперттерден, сайттардан, институттардан біраз курс оқыдым. Молодец. Осындай балалармен жұмыс жасауға деген қызығушылығым бар. Осы сала бойынша біраз білім тоймай оқып, өз баламмен жұмыс жасап жатырмын. Молодец. Енді өзім жеке дамыту орталығын ашып жұмыс жасағым келеді, бірақ мамандығым мүлде басқа. Ол үшін диплом керек па дейді. Мә, мен оны білмеймін, Жазира, сен қызықсың, е? Курсы отдельно, но, скорее всего, психолог керек ау. Сен оны осындай орталығы бар адамдардан сұра, менен емес, я не знаю. Но ты молодец, ты молодец, что оқып, өз балаңа өзің көмектескен. Негізі осындай көп эксперттер, осындай ЗПР-мен, аутист балалармен жұмыс істейтін эксперттер өздерінің балаларына көмектесіп жүріп, өздері эксперт болып кетеді. Сөйтеді, осындай басқа мамаларға көмектеседі. Сондықтан да мен ойлаймын, өзі сондай басынан сондай проблема өткен адамдар, олар, конечно, мықты эксперттер, бірақ орталық ашуға, наверное, арнайы білім керек. Я этого не знаю. Скорее всего, это так. Айсло, ақырымды беріш, кажется, ес. Москве звонят. Гүлзияға беріш. Айдана, 22 жаста, врач-интерн, онлайн-витаминдер сатамыз. Астана семей, шешетін проблема, мұрской здоровье, либидо көтеру, бой өсіру, сөйлемейтін баланың тілін шығаратын өнімдер дейді. Ой, Айдана. Командада 15 адам бар. Роб, отдел продаж, медицина мандарын тегін қазы, тик-ток системе, таргет арқылы жұмыс жасаймыз. TikTok қаретке шыққанда күніне 500 мыңдай, стабильно күніне 200 мың оборот жасап отырмаз. Қалай дальше дамытып, постоянно стабильно доходқа шығуға болады? Негізгі запрос мұрской тестостерон көтеретін витаминді Қазақстанда қалай хит қалдыруға болады? Альхадаятор, марин витаминдерінің уровнін жеткізгім келеді дейді. Как вам сказать, у вас в этом плане конкуренция большая. Сосын қалынша дегенмен бұны түсіну керек. Бұндай сен врач интернсында мысалы үшін. Жаңағы витамин мені қорқытатын нәрсені алып өткенде мынандай бір не шықты. TikTok-та бір скандал шықты. Бір саумал туралы. Не, саумал туралы. Саумал то ли в таблетках, то ли в капсулах, не знаю. Короче, его рекламировали все звезды. Все звезды, и она жерде, она саумалдың қорысын емдемейтін нәрсе жоқ. Бәрін емдейді, раққа дейін емдейді, кет қаған, үш жыл бұрын кет қаған байыңды қайтарып береді. Мә, ана жерде ғана маркетингі, енді просто тупо агрессивный маркетинг. И соларды сотқа берді. Потому что сендер мықты маркетинг жасайым деп, жарнаманың жауапкершілігін түсінбейсіздер. Барлық ауруға ем деп сатасындар, аңқылдатып сатасындар, адам соны ойлайды да, реально осы, мен осында ауруымнан ембейтін шығар деп ойлайды да, іші болады да, ол емделмейді, ол врачқа бармайды, сөйтеді де, все. Человек делает хуже своему здоровью. Это ужасно. Это ужасно. Когда вы массово продаете вот это спирулина, жағы, тмин, бірдене, вы же понимаете, что это все повсеместно рекомендовать нельзя. Жағы, бой өсіреді дейді, сөйлемейтін баланың тілін шығарады деген. Қойыңдаршы, сөйлемейтін баланың тілін шығаратын логопед қой, ол дефектологтар қой. Прости, Айдана, я понимаю, сен менен қазір бірдене сұрауындай, маркетинг сұрауға келдің, да? Но с маркетингом будьте осторожны. Как она есть, қандай нәрсеге көмектеседі, және аллергия болған жағдайда, осындай-осындай жағдайда болмайды деген сияқты честный маркетинг жасау керек. Запомните, любой маркетинг, кез келген маркетинг честно болса, это самый лучший маркетинг. Самый лучший маркетинг. Вот когда он честный, шындығын айтасың, міне, осындай, осындай товар, осындай құрамы, осындай осындай, егер аллергия болатын болса қолдануға болмайды. Бұл тауарды сіз қолданғаныңызбен профессиональный медицинский емнен отказ бермейсіз деген сияқты нәрсе айтылу керек. Айтылу керек. Сіздер жауаптысыздар, господа врачи. Я за то, чтобы маркетинг был честным. Чтобы он был честным. Чтобы предприниматели платили налоги, говорили правду в рекламе. Я вот за это. Поэтому, Айдана, знаешь, честный маркетинг, сосынандай. Честный маркетинг адамдарды өзі жинейді. Сен шын маркетинг істеген кезде, сен ішің мындай ше, андай не, көтін қос болып тұрмайды да. Вот когда ты не врешь в маркетинге, өзі сен рахаттанып істейсің жұмысыңды ше. От души істейсің, рахаттанып, сен ұялмайсың ана тауарды сатуға. Сен ана қызметті сатуға ұялмайсың. Ты это будешь так от души делать. И все твои сотрудники, сен бүкіл опың, робом, они будут все прям с удовольствием продавать, когда они будут знать, что товар реально классный. И что ты честный предприниматель. Понимаешь? Мы же здесь, сен жасым 22 дегесін, да? Жастардан да бір максимализм бар, да? Сейчас бы побольше. Қазір тез-тез, тезрек ахват, бүкіл Қазақстанға ахват жасап, тез-тез сатып, ақша істесем деген сияқты осындай мақсаттарың бар, да? Это хорошо. Но сен қазір, егер сен ол тактически жақсы да ол, но долгосрочно келген кезде проблема шығуы мүмкін. Жаңағы саумалдың мәселесінде, ну, продукт хороший, наверное, саумал деген жақсы қой жалпы. Но сол жағдайда агрессивный рекламаның кесірінен оларды сотқа беріп отыр. Потому что жарнама, жарнама заңы бойынша, заңдылығы бойынша бізде публичная оферта деген нәрсе бар. Публичная оферта, яғни сенің халық алдындағы жауапкершілігің. Халық алдындағы жауапкершілігің. Жарнама ретінде сен сондай нәрсені жасайтын болсаң, оны халық соған сенсе, сен соған жауапкершілік. Сенің жауапкершілігің бар. Осы нәрсені ұмытпау керек. Ана агрессивный маркетинг жасайым деп, халық ақмақ, ала береді, өте болды деген нәрсемен жасаған адам түбі прогорит. Жаңағы көргендеріңіздей, саумал, его кто оказывается не құрсын, Нұрлан имамның да атына кіргелі отыр ғой, ол кісіне рекламалаған екен. Меккеге барып тұрып рекламалаған жасаған. Я была в шоке. Я была в шоке. В итоге, да, у них все документы на месте, это реально хороший, наверное, продукт, бірақ ол жерде қадалып отқан нәрсесі жарнамасы. Ойбай, ананы да емдейді, мынаны да емдейді, мынаны да істейді, кетіп қалған байыңды әкеп береді, кесіліп қалған қолыңды қайттан өсіріп береді, түсіп қалған тісің орнынан новый шығады деген. Зачем такая реклама нужна? Не врите, в рекламе не врите. Из-за этого они получили. Пожалуйста, я понимаю административный штраф, но все равно судимость есть судимость. Поэтому тыныш жүріңдер, реклама должна быть честной. Имейте в виду. 23-те 2 миллион Алматының қызы Айдана. Продвижение Instagram и Telegram. Рекомендация шықпайды. Қалай дамытса болады. Әкел ал көйін сенің. Страницаңды. Так. Апам. Қанша істесем де рекомендацияға шықпай жатыр. Не істеймін енді? Дейтін кәрін қақтасын. Так, женская одежда. Лучшее решение для твоего гардероба. Онлайн-стор, доставка по Казахстану. Өзің ба, нау модель, Айдана, чаным. Қанша шасанды деп қойсын, сен міні бірінші постың 12 ноябрьде. 12 ноябрьден бері сенде 10-ақ пост бар ғой, 10 ба? 15-ақ пост бар. Қалай сен ретке шығасың, жаным ау, 15-ақ пост бар. Сонда сен 15 постпен сен қалай 4600 подписчик жинадың деген вопрос. Так. About this account. Так, Джамал Алджанати деген алдында сен басқа парақ. Короче, я вот не знаю, как ты собрала 4000 подписчиков. Я вам еще раз говорю, бизнес бастаған кезде, пожалуйста, осы жерде мән беріңіздер. Бизнес бастаған кезде бір 2-3 мың, 10 мың подписчик бар парақша алмай қойыңдаршы. Зачем? Инстаграм қазір ақмақ емес. Бұрын осыдан мен бастаған кезде, мен сол 2015-2016-да бастаған кезде готовый подписчиктері бар парақшаны алып, соны дальше раскручивали. Инстаграм тогда был не такой умный. Қазір ол понимает. Он понимает. Бұрынғы парақшаны, бұрын басқа нәрсе болған, 4000-6000 подписчик жинап қалғанын мен бизнеске бастамай қойдыңдаршы, нөлден бастаңдар. Сол кезде сен Инстаграм түсінеді, сен бірдеңе сатып атсың. Ол сөйтіп уже сен бірінші постыңнан бастап, примерно сен туралы ой қалыптасады Инстаграмдағы искусственный интеллекттің. Яғни ол киім болатын болса, сол киім, киім қызық болатын аудиторияларға сен примерно жақын боласың. Он тоже не дурак, потому что он приблизительно, он готовит информационный фундамент, чтобы сен вдруг таргетке жіберген кезде ол қиналмау үшін. А то вы до этого, мысал үшін, да, білмеймін, өздерінің бір личный аккаунт ба, или бір жерден интернеттен сатып аласыңдар да, уже подписчик барды. Или конкурспен ойнатылған ба, кто его знает, соны сатып аласыңдар да, соның үстінен магазин жүргізесіңдер да, ол көтерілмейді ол парақша. Көтерілмейді. Нөлден баста, үш подписчик болса да, это твои родные. Сенің родной подписчиктерің. Не надо вот это вот көзбояушылық. Зачем вы так делаете, господи? Кәні, тиктоғың жоқ қой. Я тебе скажу вот что. Нандай 15 постпен сен рекке никак шығамайсың. Рекке шығу жүрсе күніне 2 пост шығару керексің. 2 рилс шығарасың. Сторисің пустой, там жоқ. Не, как ты хочешь? Вы хотите денег, но не хотите работать, дорогие мои. Қалай мен продажа өсіруге болады? Неге маған клиент келмейді? А потому что ты не работаешь, дорогая моя. Товар продаешь, показывай товар свой. Не на, 15 пост. Не урем мен нашинен. Че тут, я не вижу тут ничего, нету. Мен алғым келмейді, мен крем да? И там жоқ нашинде, болды, шық кетем мен, болды. Адам күйдіресіндер. Оянша, айдана, осыншама товарға ақша шығардың ба? Сатсай енді, шығарсай. Сосын магазинінің аты, құдай самасын, никто не запомнит. Айтам ғаз, магазинінің аты қандай екен депті. Джамал ал Джанати. Не ол, не? Не, Джамал алды, не ол, намал не ма, намазниктер ма ол, ол жай намаздар ма, не? Джанати деген сөз естіген кезде, я только вижу мусульманские товары, но здесь у тебя не мусульманские товары, дорогая. Нету этого, смотри. Қалай сатылады сенде? Кім, атың кім, Айдана? Қалай сатасың сен? Джамал әл Джанати болып тұрсаң өзің. Еще пост жоқ, ештеңе жоқ. Оф. Жоқ, неге өстіп күйдіресіңдер? Вы все хотите зарабатывать деньги. Мынау істеп жатқан тірліктерің не сендердің? Не мынау? Вот что это? Вот объясните мне, что это? Вы все так ведете Инстаграм? Вы все так ведете? Неме күлесіңдер? Неме жырқылда болсыңдар? Бәрің өстіп жүргізесіңдер Инстаграмда? Бәрің өстіп жүргізесіңдер? Еще, мен товарым өтпей жатыр. Вообще, запрос жоқ Инстаграмда. Неге запрос келмейді? Сен сатсай адам сияқты. Еп, твою мать. Бәрің өстіп жүргізесіңдер, бір-бірлеріңді күлмей қойыңдар осы жерде. Запростарыңды жүрек жазбаңдар. Мына жерде мына қыз Дария Арстан пишет честно, она говорит, мен солай жүргізгем, тастап кеттім, позор болмайыншы деп қиын екен дейді. Вот. Вы думаете, қазір барамда, Қытайдан арзан товар әкелем да, сөйтем да Инстаграмға салам да, сөйтем да сатам деп. Вы знаете, что это целый процесс, его нужно строить. Бүкіл неймингтан бастап, идея, подборка товара, подача. Вот это все продажи. Ол хорошо, сен сыртқы жағын упаковкасын бәрін ал. Ішінде ше, кім дайректке жауап береді, кім WhatsApp-қа жауап береді, сервис ше, оны жіберу ше, оны размерный ряд ше. Мысал үшін да бір көйлек ұнады клиентке. Ол айтады, мен негізі размерім M мен L-дің ортасында, бірақ мен точно білмеймін, қалай өзім размерімді өлшесем болады. Сен не дейсің сол кезде? Білмеймін ай, шешесі сен тауып кел бар өзіңнің размерімді деп айтпайсың ғой сен. А, онда мынандай метр алыңыз, бүйтіп өлшеңіз, мынандай. Понимаешь? Это вот просто товар әкеліп сату, это не просто так. Сендер ойлайсыңдар бір бір оңай кәсіп істеу, кәсіп істеу оңай емес, бірақ жалдамалы жұмысқа бармайсыңдар. Организовать бизнес это не очень-то и легко, дорогие мои. Инстаграм неге банға кетіп қала береді? Люкс бижутерия. Из-за сен Инстаграмның правиласын оқы. Люкс бижутерия деп отсың ғой. Инстаграм считывает это как подделку популярных брендов. Сөйтіп то банға кетіп қалады. Подделка сататындар, реплика сататындар, люкс копия сататындар. Все ваши инстаграмы, они под риском. Даже байерлардың, который оригинал сататын байерлардың страницасы постоянно банға кетіп қалады, потому что Инстаграм думает, что ты продаешь подделку. И байерам приходится доказывать, что мы байеры, вот, мы выкупили эту сумку Chanel, она оригинальная, вот документы, я его перепродаю, деп. Әзір түсіндіреді. Ал сендер и так копия сатасындар, и так реплика сатасындар, поэтому сендер банға кетіп қала бересіңдер. Правила Инстаграма читайте, дорогие мои. Реплика сататындар, сендерде осындай проблема бар. Я тоже так вела, дит. Дальше. Гүлназ Астанадан. Сөмке сату, айттым оны. Видеолар рекке шықпайды, потому что сол. Күніне екеу саласың. Осындай товарка сататындар, күніне екеу саласындар. Учитесь у китайцев, как они продают. Вот так и продаете. Ялмай, яттың бәрін жейстіріп қойып. А то сонда сендер бүйтіп, өздерің түрлерін көрсетпей, бүйтіп сумкаларыңды бітесіңдер. Қыздар, мынандай сумка келді да. Ыңғайлы, бағасы қол жетімді. Мына жерде замогы бар. Оригинал копия бұл. Реплика оригиналдан тым да өзгеріс жоқ деп сөйтіп ырбиып отырасыңдар. Конечно, туысқаныңнан басқа ешкім алмайды сенен. Подружкаларың, туысқандарың алады. Сәл смелый болсаңдаршы, жанын шығарып тұрып айтсаңдаршы. Прямо кішкене, а ол опыт келу үшін жаңағыдай ше, ана сойып-сойып жанын шығарып тұрып айтатындай обзор жасайтындай опыт келу үшін сен күнде прямой эфирде обзор жасау керексің, сен күнде рилстар салу керексің, күнде жоқ дегенде контентке, ақыр сен онлайнда болғың келетін болса, мысалы арендаға ақша құртқың келмейді ғой, онлайнда сатқың келеді, онлайнға онда сен жоқ дегенде 4-5 сағат уақытың күніне кетеді, күнде кемі 4-5 сағат кетеді, только для контента, только рилс салуға, прямой эфирға, тиктокқа, сөйтіп істейсің. А что ты думала, мен қазір сумочкамды сүретін тық еткізіп бір салып қоямын да, сосын бәрі ойбай, мына жақта қол жетімді сумка бар екен, кеттік деп ойлайтын. Нет, сен сияқтылар мың миллион. Мың миллион, сен просто сүретін шығарып қойғаннан ол өтпейді ол. Олсын сен жұлқынып тұру керексің ғой. Былжырап отырып бизнес істей алмайсыңдар. Қойыңдаршы осындай дүниелеріңді ше. Надо прям жұлқынып тұрып көрсету керек тауарларыңды. Прям жаның бар ма, көрсетсей. Қыздар, кеше ғана тауарды аштық, осындай очкилер келді. На линзасын ауыстыруға да болады, бірақ ауыстырмасаңдар кәдімгі компьютерға защита. Любой бетке кете береді, арық бетке, дөңгелек бетке де, еркекке де, әйелге де кете береді. Мынандай новый модель, новинка осы деп тұрып, шаумаңдап тұрып сату керек қой. Өзің үстіңе киіп, қасыңдағы адамға кигізіп, қайта-қайта айтып, міне қарасы бар, сосын мына жерде қызыл несі бар, әріптері бар, осындай бар деп. Сөйлей бересің, сата бересің, сөйлей бересің, сенің жұмысың сол. Егер бүйтіп үндемей артта бүйтіп тығылып тұрып бүйтіп әшейін бүйтіп товарымды көрсетіп суретін бүйтіп шығарып қоямын да, сосын бүкіл қала таласып келіп, бүкіл Қазақстан сенен таласып келіп товар алады деп ойласаң, это нет. Жоқ ондай. Нет такого, не может быть такого. Алматыдан қарақат байыр дейді. Америка, Европа турсыдан алып берем. Кастик таныстарым. Саған да сол инста, тикток бәрін жүргізем. Қалай табысымды. Инстаграмды көрсетпегеніне қарақат рахмет айт. Бұчытын шығаратын ем тура. Сенде инстаграм, тикток арқылы сауда жоқ па? Значит, ты плохо продаешь. Бірінші проблема. Екінші проблема, контентің өте аз деген сөз. Как всегда, бәрікін тек тұсқандар алады. Ахмеджанова Дурдона, жасым 18-де Шымкентте онлайн магазин ашқын келе ма? Ашқаннан кейін жазасын маған. Еңілік 27-де Алматы декреттем. Қайтейін декретте болсаң, неге жазасындар маған? Тапқым келеді, онлайн табыс. Я не знаю, не тапқым келетін, не істейін келетін. Так, так, дизайнер Фаридаға айттым. Бағила Шымкент құтты болсын. Детский текстиль дейді. Детский текстиль, именно ручная работа, магазин ашқын. Ашқым келеді емес. Мне не интересно, ашқын келеді, ашсам ба, қалай ойлайсыз, атып кете ма деген сұрақтармен маған шықпайсыңдар. Я не знаю, мен көріп келе емеспін, тәубе емеспін мен. Я не знаю, бизнесті ашып болғаннан кейін, уже бір адам әрекет жасап, ақша салып, еңбегін салып, көтен диваннан көтерген кезде, мен сол кезде жауап берем. А все вот эти вот мечтатели, которые сидят на диване и примерно уже ойша бизнес жасап жатқандар, тек қана ойында, мына жерде басында ғана бизнес жасап жатқандар, маған жазбай қойыңдар. Хафиза 27-де Ақтөбеден 5 айлық баламен үйде детский платье в стиле old money деген дейді. 5 айлық баламен деген қайтейін енді. Цены доступны. Уже выполнен пару заказов. Довольно. Хорошо. Да. Первый в сторис смотрят девушки, которые не подписаны на меня. Как их превратить в клиентов? И почему они, будучи не подписавшись, смотрят каждый день мои истории? Потому что лень нам подписываться на них за Хафиза. А там не хотят подписываться, знай это. Второе. Чтобы производительство увеличить, мне нужно либо нянять швею дистанционно, либо няню дома, чтобы смотрела за малышом. Затрудняюсь выбрать, что лучше, как здесь быть. Лучше няню. Потому что сен новый адам алсаң, сен оған пока стильді, пока направлениені үйретемін дегенше, это шығын, а оның айлығы жүгіріп атыр. Няняны алсаң, ты лучше знаешь свой вкус, лучше знаешь свою работу. Няня смотрит за ребенком, а ты делаешь работу. Ты можешь взять швею помощницу, но не на дне дистанционно. Ол сен қасыңда болу керек. Лучше ребенка спихнуть на няню, ребенка спихни, сөйтіп та жұмысыңды істе. Третье. На первое время снизила цены, чтобы увеличить поток клиентов. Вопрос, как в дальнейшем повысить цены? Просто, значит, манде, да? Как повысить, как она есть, как я айтасын. Прям казыр, баға осындай, потому что маған клиент керек. Честный маркетинг. Маған клиент керек, сендер көру керек, сендер. Сосын, old money де кейімді кім алады, балаға сондай. Не үшін ол? Мен сәл ондай білмеймін, балаларым жоқ болғаннан кейін, майда балаларым жоқ болғаннан кейін, я вот не знаю, что такое детские платья в стиле old money. Это что вообще? Фотосессияға керек па? Ол не киетін? Old money-дағы детский киімдер бола ма? Стильдегі? Не знаю. Не знаю. То есть тут нужно понимать, если эти платья больше для съемок, фотосъемок болатын болса, то надо потихоньку повышать цены все равно. Вот. Айдана 29-да, Астанадан. Шымкент қаласында жеке кәсібім бар. Молодец. Қаласында үш адам жұмыс істейді. Молодец, Айдана. Полиграфиялық өнім шығарам, печат, штамп істеймін. Молодец. Табыс 800-900 мың, екі точкадан табыс па, оборот па, Айдана? Так, 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 так. Печат пен штамп пен просто печат и штамппен далеко не уедешь. Оның ақшасы аз. Басқа полиграфиялық өнімдер бойынша, ол жерде полиграфиялық өнімдердің спектрлары өте көп та. Біреулер наточены на какие-то упаковочныйларға. Мысалы, ондай полиграфиялар бар, которые только упаковка істейді, коробка, упаковка істейді. И одан сол клиенттер көп. Яғни полиграфия, қазіргі кездегі полиграфиялардың проблемасы, олар келесің қойғанша, бәрін істеймін, әкеші бәрін, қағаздан көйлек те тігіп беремін саған. Келші дейді да, и это основная ошибка. Я, например, не хожу в полиграфии, которые заточены на все. Я люблю ходить туда, где есть узкая специализация. Только упаковка істейтіндер, только мынаны. Өйткені упаковка істейтіндердің оларда өздерінің пышақтары болады, өздерінің нелер болады да, и тек упаковка істейтін полиграфияларда барлық пышақтар бар. Вот они наточены на вот это. есть те, которые наточены на баннера. Сол сияқты бір жерде мынандай да, саған бір саланы таңдау керек та, өзіңе ыңғайлы, өзіңе ұнайтын, и соған қарай таргет жіберу керек. Андай все виды полиграфических услуг деген нәрсе уже жоқ. Понимаете? Түсінді ма? Все виды полиграфических услуг деген нәрсе мен сатамайсың. Это ни о чем. Это ни о чем. Упакую любой ваш товар десең, это о чем? Это о чем-то. Мысалы, любой нәрсені упакую. Мынандай бар, мысалы, да, фирменный кружка сататындар бар, подарка сататындар бар. Осындайға мынандай специальная коробка деген сияқты. Тек қана упаковка ғана точный болатын болсаң, вот это да. Ты узкоспециализированный полиграфия боласың сонда. Поэтому думай так. Печать штампы это обычно ИПшники делают, офисы делают там. Это копейки, оның үстінде ақша көп көрмейсің. Вот имей в виду. Айза 27-те Алматыдан. Ашқым келеді болса, білмеймін. Асем 25-те декретте, а, хорошо. Назгүл 30 Талдықорған. Онлайнда неше түрлі кітап, картинки по номерам задам, TikTok, Instagram арқылы сұрақ, қалай масштабқа шығып чек көбейтем? Офлайн бутик ашсам қалай болады? Офлайн сені масштабқа шығармайды. Товаркіде масштабқа шығу үшін, естественно, это оптовые поставки. Өз определенно өзі не болады. Рынок бывает ограниченным. Есть, мысалға да, егер сен ерекше, ерекше кітаптар, ерекше картинкалар, я басқа ешкімде жоқ. Бір басқаша формада сондай болатын болса, онда ты можешь продавать по всему СНГ. Понимаешь? А если сен тауарың базарға барсаң, барахолқыда толып тұрған болса, просто у тебя покупают, потому что ты делаешь доставку на дом болатын болса, там масштаба не будет у тебя. Просто не будет. Нужно понимать. Товарға көп байланысты. Товармен айналысатындар сендерге масштабқа шығу үшін сен товарыңа көп байланысты. Либо сен аптовик боласың. Думай. Мереке. Так уже бір сағат болды. 40-та Шымкент. Бухгалтермін. ИП бар. Ой, сенің не жұмыс істейтініңді мен білмеймін. Айдана 27-те декреттем. Құтты болсын декретте болған. Таргетолог екен. Бағасы 30 мың. Астанадан Түркістанға көшіп кепті. Таргетолог. Сен егер таргетологты, егер де сен таргетологты тек Түркістан тұрғындарына жасаватсаң, онда баға төмен болады. И Түркістан тұрғындары, скорее всего, отдельно таргетологқа бюджет бермеуі мүмкін. Өздері үйреніп алады түркістандықтар. Не? Қанша 20-30 мың ба? Қанша тұрады таргет курсы? Оқып алайшы құрсын дейді, оқып алады да, ол өзі дейді. Таргетологи, вы должны быть суперпрофессиональны и суперопытные, если хотите делать большие деньги. Чтобы можно было обслуживать клиентов и в других городах. Суперэксперт болу керексің сен. Мықты эксперт болу керексің. И сенің экспертный страницаң болу керек. Сенде личный бренд болу керек. Сенде до и после болу керек. Мысалы үшін мен осында бір пост жібердім да, соның арқасында клиентім 300 мыңға сауда жасады деген сияқты. Осындай сен нәтижеңді көрсетпесең, ешкім сенен алмайды, 20 мыңға да алмайды, 10 мыңға да алмайды, мысық көзін көрсетпейді демекші, тым да болмайды. Сәлемәштер ма, мен негізі Астанада тұрғам, декреттем қазір. Сол Астанада тұрғам, Түркістанға көш кеген ғой, таргетолог оқығамын. Мен сізге таргет жіберіп, сіздің товарыңызды, қызметіңізді сатып бере аламын. Молодец, Айдана. Қанша тұрады қызметің дегенде? 30 мың, дейтін. 30 мың? Таргет? Қой айналайын дегенде. Мейлі, мен сізге 20 мыңға сатып беремін. 20 мың? Қойшы, былайық сатады мен товарым деп айтады. Понимаешь? Ты понимаешь? Вот такое вот. Да. Мен декреттегі анамын да. Неге сендер декреттегі ана екендеріңді бетке шығарасындар? Өткенде осы Алматыдағы живой подка... живой офлайнда живой офлайнда кездесуде мен сол кезде әйелдерге ұрысқам. Сендер неге өздеріңнің эксперттіктеріңді өздерің түсіресіңдер? Бір бәле болса, декреттегі ана, декреттегі бизнесмен ана, декрет, блядь, не істейін декретте болсаң? Для меня, мысал үшін, декреттегі көп, особенно көп клиенттерге декреттегі деген понятиенің өзі, это наоборот, это снижение твоей экспертности. Это снижение твоей экспертности. Сенен, мысал, ер заматтар, немесе баласы жоқтар сенен амайды. Алмайды, понимаешь? Ну и что, что сен декреттесің? Что? Сенің маркетингіңе, сенің қызметіңе, сен декретте болғаныңның қатысы не? Твою мать-тың қатындары. Анау, профильдегі, осы жерде отырған бизнесмен қатындары, профильдегі, декреттегі ана, декреттегі миллионер ана дегендерінде алып тастаңдар ше. Кому это интересно, сен декретте? Көп балалы миллионер ана, нахрен мне это надо? Қайтейін декретте болсаң. Декретте болсаң өзіңе, саған декретте болғаның туралы признание керек па? Или ақша керек па? Ты когда пишешь у себя в профиле декреттегі ана, к тебе придут такие же, как и ты сама. Декреттегі аналар, которые постоянно ноют. Білмейм, соны оқығам ғой, курстарды соны білмей жатырм. Сіз миллионер екенсіз ғой, декреттегі тура мен сияқты, сізде де бес балаңыз бар екен ғой, маған үйретесіз. И вот эти все, эти декреттегі екі мама, вот эти вот жертвенные, на самом деле, ни хрена іштеңе бітірмейді, бірақ ақша айналып атыр. Я не вижу никакого преимущества от того, что сен декреттесің. Вообще никакого преимущества не вижу. Мен... кәсіпкер ретінде айтам, мен ешқандай не емес, одан мен плюс көріп тұрған жоқым. Сосын сен өзіңді декреттегі эксперт ретінде көрсеткен кезде, декреттегі эксперт, арест шешем бір бәле, мне похуйын айта, понимаешь? Сен декреттегі екеніңді. Сен декреттегі деген кезде, саған декреттегі сөйтіп жертва болып отқан клиенттер келеді. Саған ақшасы бар ер азаматтар келмейді. Баласы жоқ декреттегі емес әйелдер, күйеуге тимеген бойдақ қыздар, у которых есть деньги, ақшасы бар клиенттер саған келмейді. Понимаешь? Саған токка декреттегілер келеді. Сонда вы декреттегілер өздерің бит бөлініп алып, вы обслуживаете только друг друга. Сен сразу бітіп өзіңнің не клиентураңды, целевой аудиторияңды сен кесіп тастайсың. Просто кесіп тастайсың. Вот есть рынок, он огромный рынок, да, вот большой, вот рынок ты берёшь, да, вот скажем так. Бітіп алайық. Вот рынок. Мына жерде мына декреттегілер бар, студенттер бар, жігіттер бар, баласы жоқтар бар, жалғыз өзі тұратындар бар, әке-шешесімен тұратындар бар. Көп та әртүрлі сегмент. Сен декреттегі, мен декреттегі эксперттім деген кезде сен рыноктағы тек мынаны ғана аласың. Мына бөлшекті ғана аласың да, қалғандарының бәрі сенің клиенттерің емес. Им не интересно сенің декреттегі екеніңше. Түсініңдерші осыны. Пожалуйста, түсініңдерші, өтініш. Не надо писать декреттегі таргетолог, декреттегі бірбәле. Не надо писать, кому это надо, сенің қанша бала туғаның, сенің жатырыңда не болған, маған не интересно, честно. Өздерің ренжейсіңдер, әйелді кәсіпкер ретінде көрмейді, әйелді ғылым маманы ретінде көрмейді, әйелді эксперт ретінде көрмейді дейді, конечно. Профильге шығарып қоясыңдар. Үш баланың анасы. Онлайн кәсіпкер. Нахрен это кому надо? Перестаньте продавать свой фейс через декрет. Перестаньте. От того, что сен оны профильге жазсаң да, жазбасаң да, мысалы жазбайсың ғой. Одан сен балаларың бит әлемде бит жоқ болып кетпейді ғой. Бар ғой балаларың, бар. Просто не пишите это слово, пожалуйста. Өтініш сендерден. Потому что вы зовете тебе сол ыңылдап, декретте отырып, жылап, күйеуінің ақшасына қарап отқан клиенттерді ғана шақырасыңдар. Что такое декрет вообще? Что такое декрет? Это отчет о том, что женщина недавно родила. Кому это надо? Вот кімге, вот сен эксперттік нарықта, еңбек нарығында, сенің жатырында не болған, кімге керек ол? Ол жаққа не кіріп, не шыққан, кімге керек ол? Не үшін сенде декрет деген нәрсені сатасыңдар, мен түсінбеймін соны. Бесить аж бала, вот бесить аж не могу. Ищу таргетолога, и меня вот такой вот статус бесит. Хватит уже вот, вот знаешь, продавать декрет тех денег. Маған бәрібір. Маған бәрібір. Маған эксперт болса болды. Өзің жұмыс күшті істейтін адам болса болды. Мне это вообще не интересно. Декрет деген, значит, мало времени на работу. Қаз сондай сайынсады қарап көрмесем дейді. Көрсей, көр. Қыздар, осы эфирді көріп атқан қыздар, қаз записи көретін қыздар, пожалуйста, уберите со своих страниц то, что вы в декрете, и мама, мамочка двух принцев, двух принцесс, сосын, жена любимого деген, блядь, сенде егер эксперттық парақша болатын болса, сен эксперт болатын болсаң, байың туралы да отмечать етіп бір бәле жена самого лучшего мужчины мама двух принцесс и бір бәле дегендерді алып тастаңдаршы пожалуйста пожалуйста өтініш сендерден сендерде сатылым болмайды егер сол нәрсе тұратын болса у тебя никто ничего не купит потому что ты у себя в профиле пишешь что ты ни хрена не делаешь ты дома сидишь иә мен айтамын ғой декреттегі әйел өте көп жұмыс істейді бірақ ол үйдің жұмысын істейді оған эксперттілікке уақыт жоқ а вы тут же уже қанша жерден күшті эксперт болсаң да ты уже себе отрезаешь возможность привлекать другую целевую аудиторию декретные оказывают услугу только тем кто на декрете то есть это клиенты у которых которые не работают декреттегі әйел жұмыс істемейді оның пособиядан басқа табысы жоқ но күйеу ақша беруі мүмкін но у нее собственных денег нету то есть ты привлекаешь клиентов у которых практически своих лишних денег нету ол саған сенің қызметіңді керек болғандықтан алмайды амал жоқтан алады иә өзің представь клиента который у которого нету денег аз ғандай ғана ақша бар декреттегі әйелде ақшасы аз давайте мы правду скажем күйеуі де аз береді өйткені ол семья үшін бүкіл семьяға жалғыз өзі тауып жатыр ол күйеуі аз береді пособиядан бірдеңеден ол күнде ана кішкене экономдан ақша жинайды да и ей какая то услуга нужна этой женщине но у нее денег ограничено ол сенен услуга алған кезде оның ақшасы аз ол сенен миллион рет скидка сұрайды миллион рет сұрайды скидка сосын қаныңды ішеді ол азғантай ақшасын берді ма ол бергеннен кейін қимай береді ол сенің жұмысыңның құндылығын түсініп тұрған жоқ ол өйткені это ее практически последние деньги ограниченные деньги ол саған берді да сосын ана ақшаны сенің қызметіңнен жоғары қойып тұр ол ше сөйтеді сенің қызметіңді ызыңдап қаныңды іше береді неге болмай жатыр сіз маған аз ақпарат бердіңіз олай емес деп едіңіз ғой сіздің бүкіл рекламаңызда күшті деп айтып едіңіз ғой ондай емес қой неге тағы да бер бес балам бар тағы бер тегін бер алты балам бар дейді да сендер когда пишете у себя в профиле бизнес профильде эксперт профильде мынанша баланың мамасы бір бәленің бір бәлесі деп жазған кезде саған только сондай клиент келеді ты хочешь с такими клиентами работать сондай клиенттермен жұмыс істегенді қалайсыңдар ма вообще сосын поменьше детей в инстаграме пожалуйста инстаграм тик токқа балаларыңды аз салыңдар вы знаете что сендердің балаларыңның бөпелеріңнің инстаграмдағы суреттердің видеолары кімге керек білесің ба кто их сохраняет посмотрите все фотографии вот инстаграмдарыңды ашыңдар да и кішкентай балаларыңның салған суреттердің сохранениесін көріңдер кто сохранил это сохраняют педофилы бес балам бар тегін берді иә вот декреттегі таргетолог анамын дейтіндер сендер сондай клиент шақырасыңдар бес балам бар тегін бер алты балам бар тегін бер дейтіндер шақырасыңдар я тоже сейчас же убрала убирайте детские фотографии у вас в инстаграме смотрят педофилы мне например детские фотографии не интересны мен қарамаймын Я единственное, кого смотрю, Арман мен Каринан, кіммен да, Алим мен Тиман көрем. Потому что они капец артисты оба. Я только их смотрю. Я басқа бір таныстарымның, достарымның бала-шағасын. Я вообще не смотрю. Мне это неинтересно. Я и своих детей не выставляю практически. Кім саған еткен көрамайсын? Детские фотографии смотрят педофилы. Не выкладывайте своих детей. Мәз болып. Зачем это надо? Еще шомыл ваткан балларын саласындар. Ше, үйде ванында шомыл ваткан балларын саласындар. Зачем вы это делаете? Зачем? Инстаграм мен тиктокка сенің балларың не үшін керек? Это несправедливо по отношению к ребенку. Ты собираешь лайки и охваты, а твой ребенок в это время работает. Он работает на тебя. Сатумен айналыспасаң да балаларың суретін сала берме жыжбылдап. Жалпы самаңдар балаларың суретін. Бірақ сонда болмаса, только вот не үшін саласыңдар. Мысалы, егер туған туысқа көрсетіп, мысалы, менде менің таныстарым бар, шетелде тұратын таныстарым бар. Естественно, балаларын жаңағы атапасы көргісі келеді, Қазақстандағы туған туысқандары көргісі келеді да. Не стит, олар балларына отдельный аккаунт ашады да, соған суреттерін салады, но аккаунт закрытый и запускают туда только родственников. Сояқа видеоларын салады, сояқа рилстарын салады, открытый страницаға салмайды. Мен өзімнің сіңілімнің баласында Инстаграм бар. Айдында. Ему сейчас 6, по-моему. Господи, ему уже 6. Такой большой. Кішкентай туылған кезінен бастап, у него есть Инстаграм. Закрытый. Закрытый Инстаграм у него есть. И мы все туда смотрим и смотрим, как он рос, кішкентай кезіндегі. Мы там только семья сидим, больше никто. Страница закрыта, и она не выставляет своих детей. Балаларыңды туған тусқа көрсеткілерің келетін болса, отдельный инстаграм ашыңдар, жауап тастаңдар, и тек туысқандар кіргізіңдер. На свою страницу не надо, это твоя страница. Декреттегі анамын деген бәленше баланың, бір бәленің принцессаның мамасы, бір нәрсенің принцтің анасы, бір бәленің қатыны дегенді жазбаңдар экспертный страницаларыңа. Түсіндіңдер ма? Туысқанға көрсеткің келсе, даже тем более, хорошо. Сондай, насчет декретницалар, бизнес істейтін декретницалар. Не надо, не привлекайте. Сен бала-шағасы бар страницада, декретница болатын страницада, сен чек көтер амайсын. Потому что есть сомнение к твоей экспертности. В 30 лет хочу новую профессию, не поздно. В 60 лет тоже не поздно. Алпысқа келіп, пенсияға шығып, жаңа профессия алуға болады. Это не поздно. Понимаете? Алпысқа келіп, Тим Кук, Apple-дың басшысы, по-моему, как-то приглашал к себе то ли японка, то ли кореянка. 70-ке келіп, қаншаға келіп, құдай программирование үйренген ғой. Программирование юренеп, она запустила свое приложение, ее пригласили большие компании. Никакой возраст. Мысалы, қазір адам өмірі ұлғайды. Бұрын егер 40-50-де уже кемпір шалбы өліп қалатын болса, қазір 40-50-де мен 40-тамын. Келесі жылы, 24-ші жылы мен 40-қа толамын. Жизнь горит ярким пламенем. Все супер, энергии полно. Понимаешь? Өмір жасы давно ұлғайды. Қазір пенсияға шығып жаңа мамандық алуға болады. Жалпы 10 жыл сайын мамандық ауыстыруға болады. Вообще, это мы стали жить дольше. Благодаря тому, что живем комфортно, следим за здоровьем, едим качественную еду, медицина дамыған. Бұрынғыдағыдай ана суық жерде тұрып, ыстық жерде ыстықтап, отын тасып, арықтан су ішіп, бірде аш, бірде тоқ, ана самал жел, ыстық желге бетің бетіп қырысып, әжім түсіп кетіп жүрмейсің. Все классно, все комфортно. Мастера за тобой ухаживают, занимаешься спортом, живешь долго. Конечно, не істейсің. Вот че, вот мен не істейм. Если бы мен 40-та болатын болсам, и осыдан 30-40 жыл бұрын жасым 40-та болатын болса, мен басқа әйелдер сияқты уже бітті, өмір бітті осымен. Де пенсия күтіп отыратын едім. Қазір ондай емес қой, вы все прекрасно выглядите. Я вообще не понимаю женщин или мужчин, которые 60-қа келіп келін алған кезде, болдық, біз енді қартайдық қой енді. Енді біз қартайдық, енді осы келін жасасын, жұмысты береді. Блядь, подожди. Эй, сен деген жап жассың ғой 60-та. Сылқ-сылқ етіп тұрсың ғой 60 жасында. Что мужик, что женщина, оба молодые. Молодые, абсолютно. Они хотят келін, естественно, дейді, отырады сосын. Это вообще ненормально. Келінді жұмсауға болады, сен жасың 80-90-ға барса ғана. Алпыстасың ғой? Былқылдап-сылқылдап тұрсың, қайдағы саған? Қуат осындайлар бар ғой. Чек көтеру, таргетолог. Жаңа айттым ғой, личный бренд нужен, потому что в вашей сфере очень много конкуренции. Личный бренд керек, проблемаларды айтасыңдар, прямой эфирға шығып, TikTok-та прямой эфирға шығып, таргет туралы мифтарды, қызық нәрселерді айтасыңдар. Өзіңнің мықты эксперт екеніңді сөйлеу арқылы көрсетесің, сол кезде, пожалуйста, пожалуйста, сен маған таргет жасап берші, қанша болса да ақша төлеймін деп айтады саған. А так бүйтіп тығылып, мынандай суреттер салып, андай ше, андай загадочный суреттер салып, астында кішкентай ғана текст жазып қойып, қызметімді сатамын десең, нет. Нет, қазір не көп, контент көп. Контентте, контент жасаған кезде надо быть яркой, надо быть заметной. Бүкіл пространствода сен көп болу керексің, да? Вот, например, мен пространствода қазір көппін. Я везде. Қай жерге TikTok-қа шықсаң мен, YouTube-қа шықсаң мен, Instagram-ға шықсаң мен, Instagram басқа парақшаға ауыссаң тағы да мен, орысша контент іздесең тағы мен, қазақша контент іздесең тағы да мен. Вот бұйырса ағылшын үйренем, ағылшын контентке де шығам. Вы от меня ниоткуда не спрячетесь, понимаете? Я везде. Мен сол үшін киноға түстім, мен сол үшін киноға шақырды. Понимаешь? Онлайн курс сататындар сендерге де барлығы сол. Таргетологтар парақтарыңа сол. Хотите, чтобы вас больше покупали? Нужно генерить много контента, где вы разговариваете, где вы показываете свою экспертность, где прокачан личный бренд. Показывайте себя тығылып отпай. Бүйтіп, мынандай суреттер, артқа қарап тұрған суреттер, мынандай бүйтіп, жанынан қарап тұрған суреттер саласыңдар да, кім сені таниды? Кім сенен қызмет сатып алады? Тебя никто не знает. Понимаешь? Никто тебя не знает. Барлықтарың даже авадағы суреттерің. Мына хиджаптағы қыздар бүйтіп қолдарына гүл ұстап алды. Уже қыздар, хиджаптағы қыздар, сендердің кәсіпкер, блогер екендеріңізді көзіміз үйренді ғой. Беттерің тықпай қойыңдаршы, сата беріңдерші. Не былай шық, не былай шық. Не былай шық, не былай шық. Жасап отыр ғой хиджаптағы мынауский эксперттер бар. Күшті, мықты эксперттер бар. Осы беттерін жасырмай спокойно жасап отыр ғой. Сен не былай шық, не былай шық. Или жасама онлайнда бизнес. Потому что сен сатамайсың. Әрекет жасайсың, 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 сенің түріңді де көрмейді, сен істеп жатқан тірлігіңді де көрмейді. Никому это не интересно. Какая разница, сен хиджаптасың ба, хиджапта емесің ба, какая разница, разговаривай, показывай свою экспертность. Сенің дінге қатысты позицияң, ол сенің жүрегіңдегі ғана әңгіме. Басқалар, если осуждает, просто блокируешь их, и все. Сөйтті, шықта сат қызметіңді сат, қызметіңді сат, эксперттілігіңді сат. Не былай емес, не былай емес қой сендердікі. Онда шықпа Инстаграмда, отырғында үйде жұмыс істеме. Жалдамалы жұмысқа. Онда профиль закрой, все, нафиг. Зачем тебе? Онлайн арқылы сатқан келе ма? Түріңді көрсетесің. Хоть что этого или нет. Түсінікті ма? Нормальный суреттер салыңдаршы, жандай. Мандай емес. Бүйтіп қалған, бүйтіп қалған, загадочный. У меня нету времени тебя разгадывать. Бұл қандай эксперт екен, түрі қандай екен, неге түрін жасырады екен. Мне пофиг на это, мне нужен эксперт здесь и сейчас. Түсінді ма? Анелия Алмазова же также делает без лица, дейді. Я знаю пару таких экспертов, которые без лица делают, но у них клиенты только те, которые в хиджабе, и те, которые с ее джамаата. Онда эксперттердің клиенттері, өз джамағатының клиенттері. У них основной сарафан кімен келеді, и основной джамағатпен келеді. Хоть убейте, это так. Мы абсолютно мен левый болатын болса, мен кеймейм. Это очень закрытое сообщество и очень закрытые услуги. Ол сол джамағатпен ғана келеді, сосын қарайды кім-кімге подписан, өздері, внутри собой өздерінің сетевойлар сияқты, сондай ғана. Сырттан келмейді. Сырттан келмейді. Ол шызінде күшті джамағат болу керек. Понятно? Выходит в эфир, яна? Бәрбір сен сөйлейсің, бәрбір дауыс керек. Не прячет лицо? Ну, вообще, вот так вот, понятно? Масштабқа шығу үшін, сенде басқа клиенттер көбею үшін, сен өзіңді көрсету керексің. Если ол жоқ па, онда сенде сен тек қана туысқандарың, таныстарың өзің жамағатың ғана керек болды. Все, всем пока, всем до свидания. Бизнес-талдау осымен аяқталды.